Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 2 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម
លោកត្រាំសង្ឃឹមថានឹងមានជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ជាមួយលោកគីមនៅខែមករាឬខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយ
លោកត្រាំនឹងជួនដំណឹងដល់សភាថាលោកនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម NAFTA
លោកLopez Obrador ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីអតីតអ្នកទោសខ្មែររួចផុតពីការបណ្ដេញចេញដោយសារការងារសហគមន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកជាកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើង 7.1% តែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្រោយការបាត់បង់ EBA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូវិចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឯកភាពគ្នាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងតូចមួយទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងរៀលដាលឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ G20 មកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរពីកិច្ចប្រជុំ G20 នៅប្រទេសអាសង់ទីនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញថានេះគឺជាជំនួបដ៏អស្ចារ្យនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដែលផ្ដល់ឱកាសមិនកំណត់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនវាជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីជីនពីងលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅពេលលោកជិះលើយន្តហោះ Air Force One យ៉ាងដូចនេះថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើគឺផ្អាកការយកពន្ធគយប្រទេសចិននឹងបើកចំហទីផ្សារប្រទេសចិននឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធគយទៀតទេប្រទេសចិននឹងទិញទំនិញជាច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានឯកភាពថាលោកនឹងយកពន្ធគយក្នុងអត្រា 10% ប៉ុណ្ណោះលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000អាមេរិកលោកថាលោកនឹងមិនដំឡើងពន្ធគយនេះរហូតដល់ 25% ដោយដែលលោកធ្លាប់បានគម្រាមថានឹងធ្វើដូច្នេះនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយនោះទេនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders និយាយថាប្រទេសចិននឹងយល់ព្រមទិញទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកនានាដូចជាកសិកម្មធម្មពលឧស្សាហកម្មនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមួយដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយដើម្បីកាត់បន្ថយអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយប្រទេសចិនបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមទិញទំនិញកសិកម្មពីកសិករអាមេរិកភ្លាមៗតែម្ដង
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាលោករំពឹងថានឹងមានជំនួបកំពូលជាលើកទី2ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅខែមករាឬខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅអំឡុងពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដឹកប្រធានាធិបតី Air Force One ត្រឡប់ពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនដែលលោកបាននិយាយថាទីតាំងសម្រាប់រៀបចំជំនួបកំពូល3កន្លែងកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណានៅឡើយបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីទីតាំងទាំង3កន្លែងនោះទេលោកត្រាំបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាលោកនិងលោកគីមកំពុងនិយាយត្រូវរើគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលណាមួយលោកនឹងអញ្ជើញលោកគីមឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំទាំងពីរធ្លាប់បានជួបគ្នាជាលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាក្នុងឆ្នាំនេះនិងបានសន្យាថានឹងធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលម្អិតណាមួយនោះទេនាពេលនោះ
្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងជួបដំណឹងជាផ្លូវការដល់សភាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះថាលោកនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA ដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅលើយន្តហោះ Air Force One នៅពេលធ្វើដំណើរពីកិច្ចប្រជុំ G20 ក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនមកលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាសភានឹងមានជំរឿថាតើពួកគេនឹងអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលហៅកាត់ថា USMCA ឬក៏ត្រឡប់ទៅរកក្បួនច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មតាំងពីឆ្នាំ1994ជាឆ្នាំដែលកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA បានចូលជាធរមានទៅវិញសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះតទៅហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែគោលការណ៍តែខ្វះចំណុចលម្អិតលោកស្រី Nancy Pelosi សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលទំនងជានឹងក្លាយជាប្រធានថ្មីនៃរដ្ឋសភាបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចការមិនទាន់បញ្ចប់រួចរាល់ដែលខ្វះការការពារចំពោះកម្មករនិងបរិស្ថាន
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Andres Manuel López Obrador បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅអំឡុងពេលពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតី López Obrador បានសន្យាថានឹងធ្វើការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងតាមលំដាប់លំដោយក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែធ្វើការពង្រឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដែលក្នុងនោះគឺការបញ្ចប់អំពើពុករលួយនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលជាកត្តារារាំងមិនឲ្យប្រទេសមិចស៊ិករីកលូតលាស់បានលោកក៏បានស្វាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធានាឡើងវិញដល់អាជីវកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសបើទោះបីជាទីផ្សារក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីខែកក្កដាក៏ដោយប៉ុន្តែមិចស៊ិកនៅតែជាប្រទេសមានបរិយាកាសអំណោយផលល្អសម្រាប់ការវិនិយោគនានាលោកLópez Obrador បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមសន្យាហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សគោរពតាមពាក្យសម្ដីគឺនឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគបរទេសនានានិងអ្នកវិនិយោគទុនអន្តរជាតិមានសវត្ថិភាពហើយយើងនឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌនានាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទាំងនោះទទួលបានលទ្ធផលល្អពីការវិនិយោគរបស់ពួកគេពីព្រោះថាប្រទេសមិចស៊ិកមានភាពស្មោះត្រង់នីតិរដ្ឋមានច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់លាស់សេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងភាពជឿជាក់លោកប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយជាមួយក្រុមចម្រុះដែលគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់លោកបានសន្យាថានឹងបង្កើតរដ្ឋបាលមួយដ៏តឹងរឹងជាងអាណត្តិដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអេនរីកេភេណានីតូ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកនឹងមានឆន្ទៈយល់ព្រមចំពោះការបន្ថែមរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែមរណភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George H.W. Bush ដែលថ្លែងនៅលើយន្តហោះ Air Force One ពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំ G20 នៅប្រទេសអាសង់ទីនវិញលោក Trump បាននិយាយថាបណ្ដាមេដឹកនាំសភាបានស្នើដូច្នេះដោយសារតែមានការរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់លោក George H.W. Bush លោក Trump ថាលោកនឹងពិចារណាលើរឿងនេះហើយប្រហែលជានឹងយល់ស្របតាមការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាសម្រាប់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រោងនឹងអស់នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់បានរៀបចំបាតុកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងនានាដែលតវ៉ាឲ្យដកតំណែងអភិបាលក្រុងកាន់សាសនាគ្រឹះម្នាក់ដែលការនេះបង្ហាញអំពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីអតីតអ្នកទោសខ្មែររួចផុតពីការបណ្ដេញចេញដោយសារការងារសហគមន៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកមន្ត្រីចិនបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទសូកប៉ាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីអំពើពុករលួយដោយក្រុមហ៊ុន SGR ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកជាកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើង 7.1% តែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្រោយការបាត់បង់ EBA របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអាកាសធាតុបានឲ្យដឹងថាមហន្តរាយខាងធាតុអាកាសនឹងមានភាពអាក្រក់ជាងមុនហើយនាំឲ្យអស់សហយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវតីអាមេរិកកាំងធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដើម្បីរៀនអំពីភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង
ប
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានសម្រេចលុបចោលបទបញ្ជាបញ្ជូនអតីតអ្នកទោសខ្មែរម្នាក់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីគាត់ទទួលបានការលើកលែងទោសពីលោកអភិបាលរដ្ឋលោកសុកផលបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាដោយសារតែការងារជួយដល់សង្គមក្រោយពីលោកចេញពីពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2015ធ្វើឲ្យលោកទទួលបានសិទ្ធិបន្តស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរួចផុតពីការបណ្ដឹងចេញទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកមិនដែលបានទៅម្ដងសោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកផលបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
តើសំណុំរឿងដែលលោកដាក់សុំទៅខាងប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ ICE ដើម្បីសុំឲ្យទម្លាក់សំណុំរឿងរបស់លោកមិនបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងតើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅហើយមកដល់ពេលនេះបាទ
គេលែងលោះហើយគេប្លែងបាត់ហើយចង់ចប់បាត់ហើយ
បានន័យថាតុលាការបានសម្រេចលែងបញ្ជូនលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងលុបឈ្មោះចេញបញ្ជីវិញហ្នឹងណា
បាទ
តើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលកាលខ្ញុំសម្ភាសន៍លោកមុនថាត្រៀមរៀបចំខោអាវរៀបចំសម្ភារៈអីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការបញ្ជូនចេញបើទោះបីជាមិនដែលស្គាល់សុខខ្មែរសោះឥឡូវនេះបានបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទដ
ោយសុបាយចិត្តតែពិបាកចិត្តដែរពីព្រោះសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំមិនខុសពីសំណុំរឿងបងប្អូនខ្មែរច្រើនទេខ្ញុំរៀនស្ដៀងគ្នាតែខ្ញុំអាចបាននៅតែអ្នកមកតែអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនខ្មែរផ្សេងផ្សេងអត់បានអត់ស្នេហ៍មិនសบายចិត្តខាងហ្នឹងព្រោះដោយគេរើសមនុស្សខ្លះបានមនុស្សខ្លះអត់វាបើតាមចិត្តខ្ញុំវាមិនត្រូវតែសบายចិត្តតែបានរួចខ្លួនហ្នឹងសบายចិត្ត
បាទ
អរនៅអាមេរិកនៅបាននៅធ្វើការនៅជុំមកកនៅបានជួយអ្នកតាមភូមិអ្នកដែលប្រអីបាននៅធ្វើបានហ្នឹងបើចិត្តតែគិតមើលទៅតែខ្មែរដែលធ្លាប់ឃើញតែជាជុំបាទៅមកកពីមុនអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយនៅក្នុងខាងឯតាវេះគេຕົកមិនភ្លេចមុខអ្នកអស់ហ្នឹងទេអត់ច្នៃបានរួចខ្លួនតែមិនសบายចិត្តទៅព្រោះអីមិនបានរួចខ្លួនទាំងអស
់បាទលោកបានរួចខ្លួនក្រោយពីប្រព្រឹត្តខុសហើយនឹងជាប់ពន្ធនាគារហើយតើលោកអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញបានទេកាលពីលើកមុនបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពេញលេញសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA និងក្រុមគ្រួសារដូចទៀតថាលោកបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចបានជារហូតទៅដល់បានលោកអភិបាលរដ្ឋលើកលែងទោសហើយឥឡូវនេះខាងតុលាការទម្លាក់ចោលលែងបញ្ជូនលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទ
កាលខ្ញុំបានចេញមកពីមុនចេញមកមិនដឹងថាឥឡូវត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះឯកាលនោះតែចេញមកបានមកជុំនៅភូមិវិញតែដល់ពេលបានស្គាល់អ្នកប្រាប់6នាក់អ្នកមើលដូចគេមនុស្សគួរសមគេចង់ជួយគេចង់អីពួកខាង lawyer ខាងអីតែគេមិនខាង lawyer ខាង immigration គេគាត់ណាស់ដូច criminal lawyer នៅកលីតែគេថាបើអាចមានផ្លូវណាធ្វើអីបានគេព្រមជួយរហូតព្រោះគេឃើញណៃបានចេញមកបានគាំទ្រល្អនៅតាមភូមិព្រោះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើជួយគេអ្នកចាំខាងខាង program ខាងអីជួយគេទាំងអស់ណាដល់គេបានជួបគាត់ឃើញទៅអាហ្នឹងគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តមកស្អប់ពីហ្នឹងមកខាងថាវិញគេមកយកគេមកយកមិនសាទេគេថាអូខេឥឡូវដល់ពើទៅហើយដល់ចេះកាលហ្នឹងខ្ញុំយកលីកៅលីអីទៅថាប្រុងទៅឡើងខុសទៅសំាយបាត់ហើយតែមករយៈចូលហ្នឹងប៉ះហើយវាមិនតមកដល់ពើវាមិនតមកមានអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់បានស្គាល់នៅមករយៈ4ខែដែលបាននៅក្រៅគេមកអើគេមកអីគេថាបើបងឯងចេះធ្វើក្រាស់ស្នាមអីអូមានផ្លូវណាឲ្យបានចេញមកវិញជុំគ្នាវិញក៏ធ្វើទៅតែបើបងឯងចង់ទៅទៅខ្មែរទៅទៅគេមិនប្រកាន់ទេតែដល់ពើក្នុងនោះឃើញមានគេមកចេះមកអើមកអីមកនិយាយជាមួយទៅថាដាច់ចិត្តថាអូខេ ឥឡូវអន្តរវេគេថាពីអាទិត្យរយៈពីអាទិត្យតែប៉ះហោះនឹងមកហើយតែដល់ពេលប៉ះហោះនឹងមកនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើក្រាស្នាមដែរធ្លាប់រៀនការជាប់ក្នុងហោះរៀនការច្បាប់ខាងអីផ្សេងក្រាស្នាមផ្សេងធ្វើក្នុងឯទាំងអស់ក៏ធ្វើទៅបានចេញមកវិញក៏វ៉ាតែទួយទៅបានចេញមកវិញបានចេញមកវិញហ្នឹងគេព្រមដាក់ថ្លៃលោះគេដាក់ថ្លៃលោះកាលនោះខ្ញុំអត់មានលុយមានអីទេតែអ្នកមកខែអីដែរស្គាល់ខ្ញុំបានជួបខ្ញុំមកស្ទូវាញ់មកចេញហ្នឹងគេគេលុយគេលុយទៅបងសាយឲ្យទាំងអស់គេខ្ញុំចេញមកវិញកាលនោះទៅចេញមកវិញទៅបានជួបអ្នកដែរគេធ្វើការខាងជួយអ្នកនៅតាមភូមិអីខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការជាមួយទៅខំជួយគេរបស់ volunteer គេអត់មានបងការប្រាក់បងអីតែជាជួយគេទៅដល់ពេលនោះជួបមនុស្សច្រើនគេចាប់ដើមស្គាល់គេចាប់ដើមដឹងក្នុងរឿងគេចាប់ដើមលឺទៅគេថាអូគេចង់ជួយគេឃើញតែចេញមកមើលទៅដូចមើលមនុស្សមានចរិតប្រក់ចរិតចង្អរគេថាអូគេឥឡូវគេចង់ជួយដល់គេចង់ជួយនឹងទៅខ្ញុំចាប់ដើមក៏គេស្គាល់ឯងច្រើនបានពើមានគេគេថាឥឡូវគេចង់ឲ្យមកជួយសកាជាមួយកូនសិស្សជាមួយអ្នកក្មេងនៅតាមភូមិដែរសាលារៀនធម្មតាគេទាត់ចេញគេអីគេចង់ឲ្យមកជួយធ្វើការខាងច្បាប់ខាងអីឲ្យជួយដោះច្បាប់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់វាល្អធ្វើម៉េចឲ្យបានគេលុយមកតាមភូមិឲ្យគេជួយអ្នកដែរអត់មានប្រាគេជួយមានអីអញ្ចឹងចាប់ប្រាំធ្វើរបស់ហ្នឹងទៅថ្ងៃមួយខាងសាលារៀន UCLA គេខលមកគេចង់ជួបគេចង់ជួបគេសួរគេសម្ភាសន៍រឿងសំណុំរឿងបានចេញពីកុកមកទៅធ្វើអីខ្លះធ្វើអីខ្លះគេសួរដល់ពេលគេសួរគេថាអូខេឥឡូវគេទៅកាត់ជាមួយអ្នកផ្សេងខ្លះមកស្ទុះទៅគេហៅមកវិញគេហៅមកវិញគេថាអូខេឥឡូវនេះក្រាស់នេះគេព្រមចង់ជួយគេធ្វើក្រាស់ស្នាងគេធ្វើឲ្យទាំងអស់ហើយធ្វើមិនឲ្យបានឲ្យបាន pardon អត់ចេះគេជួយធ្វើក្រាស់ស្នាមហ្នឹងឯងទាំងអស់អត់មានទាតម្លៃលុយអត់មានទាអីនេះគេធ្វើគេខំធ្វើគេខំជួយច្រើនអត់មានមិត្តភក្តិមួយនៅកាលីដែរម្ល៉េះនៅឆ្ងាយតិចនៅ San Jose គេមាន organization ទូចមួយតែគេបានជួយគេថាគេលើគេព្រមចំណាយលុយ 5-6,000 ដុល្លារគេចង់ជួយខាង port video ឲ្យមួយគេចង់សម្ភាសអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំគេចង់ធ្វើ video ហ្នឹងឲ្យជូនទៅជាមួយក្រាស្នាមហ្នឹងឲ្យគេឃើញមុខឃើញឲ្យគេលឺសម្លេងអ្នកដែលចង់ជួយចង់អីដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងមកទៅ port អីអស់ហើយទៅផ្ញើរបស់ហ្នឹងចូលទៅទាំងអស់បើពលចូលទៅគេចាប់ដើមបើកសំណុំរឿងមើលបើកសំណុំរឿងមើលថា6ខែតទៅទៀតមកគេគាត់សញ្ញាឲ្យមកគេសញ្ញាផតហ្នឹងហើយហ្នឹងពីខែខែ8ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកទៅមាន lawyer ខាងផ្សេងខាង immigration គេចូលមកគេចង់ជួយថាអូខេលើបានរបស់នេះឥឡូវគេអាចចូលមកជួយខាងនេះបានធ្វើមិនឲ្យតម្លាក់អីប្លែងកំហុសនឹងបាត់បើចប់ហើយទៅបើចេះខាងលុយខាងហ្នឹងគេចូលមកតែអ្នកណែគេចង់ជួយហ្នឹងពីព្រោះគេឃើញណែគេឃើញដែលថាខ្ញុំចេញមកជួយគេគេឃើញថាអ្នកនេះចេញមកមានកំហុសធ្ងន់មែនតែមនុស្សមើលទៅមិនសំណងដូចធ្វើអ្វីខុសទេគេឃើញថាមនុស្សតែឯងចូលទៅពីក្មេងមកចេញមកធំទៅគេថាចេះដឹងអីច្រើនគេឃើញគេអញ្ចឹងគេចង់ជួយតែព្រួយខ្ញុំចេញមកជួយគាត់ទៅជួយអីច្រើនដូចធ្វើរបស់ហ្នឹងឯងគេឃើញមកគេប្រម
បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានមានសិទ្ធិរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការអញ្ចឹងតើកិច្ចការបន្ទាប់ទៀតលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដែរបាទ
ឥឡូវពងកាត់មើលពូកាត់មើលមិនតន់ទៀងឯងមានអ្នកខ្លះគេចង់ឲ្យចូលទៅសាលារៀនរៀនការច្បាប់ឲ្យទៅបាន license ធ្វើ lawyer ធ្វើអីធ្វើតាមច្បាប់ professional មានអ្នកខ្លះគេចង់ជ ួយរលុយសម្រាប់បងថ្លៃសាលារៀនព្រោះនៅអាមេរិករៀនខាងច្បាប់វាថ្លៃហើយឡើយនឹងពួកគាត់មើលរបស់ហ្នឹងតែមិនទាន់ទៀង 100% ទេព្រោះនៅមើលខែលោកមានអីណាផ្សេងណៃធ្វើរឿងមើលទៅដូចសំខាន់តែអាចបានជួយគេជួយអីតោះឥឡូវនឹងមិនទាន់បាច់ចិត្តទេបាទហើយមាន option
ហើយនឹងសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងទេពីព្រួយដោយសារតែមិនបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងទោះបីជាមកដល់អាមេរិកតាំងពីអាយុ3ខែក៏ដោយដែលប្រជុំមុខទៅដែលប្រជុំមុខនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងបាទ
បាទរឿងហ្នឹងពួកក៏ដែរព្រៃត្រូវការតបទៅធ្វើអាល់បមហ្នឹងហើយជាមួយគ្នាទេបងមកចាំមួយឲ្យបានមួយទៅធ្វើ
បាទបាទមានផែនការច្រើនតើលោកមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងម៉េចដែលផ្ដាំទៅដល់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតដែលមានស្ថានភាពដូចលោកអញ្ចឹងគឺធ្លាប់ដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយចេញមកវិញនៅក្នុងសង្គមហើយមិនទាន់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនដោយពលានតោប្រវេឬក៏អ្នកដែលគ្រួសារអ្នកដែលមានក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជាប់នៅពន្ធនាគារហើយហ្នឹងរបស់ ICE ហ្នឹងតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បើអាចបានចេញមកសំខាន់តែចេញមកឲ្យស្គាល់គេស្គាល់ឯងខំចេញមកទៅឲ្យជួយគេជួយឯងណាតាមផ្លូវណាដែលធ្វើបានទៅធ្វើទៅតែសំខាន់តែចេញមកឲ្យព្រៃនៅតាមភូមិខ្មែរខ្មាស់អៀនមិនចង់និយាយមិនចង់ចេញឈ្មោះមិនចង់ឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេដឹងមានអ្នកខ្លះដែលចេញមកទៅអត់មានប្រាប់គ្រួសារផងអពើតាវេះមកយកទៅគេគ្រួសារអង្គុយយំបាត់អត់ដឹងបើចេះមិនចង់ប្រាប់ឲ្យបានចេញមកខំធ្វើល្អខំស្អីកុំលះអីពីគ្រួសារកុំលះអីពីមាត់ភ័ក្រណាខំធ្វើត្រឹមទៅចេញឈ្មោះទៅទៅស្គាល់គេស្គាល់ឯងបើអាចចូលក្រដាសសើចូលទៅចូលព័ត៌មានណាល្អចូលទៅឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេដឹងពីព្រួយតាមស្រុកអាមេរិកផលអាហ្នឹងរបស់ politics វាត្រូវការដូរ policy ដូរអីបើមិនដូរខ្មែរគេចេះបញ្ជូនទៅរហូតហើយព្រៃច្បាប់តែកដោហ្នឹងច្បាប់វាគាត់ទៅមានផ្លូវចេញច្រើនទេដល់ឆ្នេះគេត្រូវការដឹងធ្វើមិនឲ្យអ្នកតាមភូមិឲ្យគេស្គាល់គេដឹងក្នុងរឿងតែខ្មែរយ៉ាងម៉េចបានចេញពីខ្មែរមកមិនបានរត់ពីកម្ពុជាមកស្រុកអាមេរិកដល់ពេលមករឿងមកដល់ស្រុកអាមេរិកទៅជីវិតនឹងយ៉ាងម៉េចបាក់ដល់ណាដល់ណីធ្វើមិនឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេដឹងថាសំណុំរឿងនេះមិនសំណុំរឿងបានមនុស្សម្នាក់ដល់ធ្វើអវត្តអីខលទេម្ល៉េះនំរឿងជីវិតតែមិនស្រួលជីវិតតែញ៉ាំតែបាក់ហើយគេស្គាល់ឯងដឹងព្រៃបើយើងអាចធ្វើអស់ហ្នឹងទៅមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃទៅមុខទៅច្បាប់អស់ហ្នឹងឯងវាដោហើយអពើវាដោទៅយើងអាចសង្ឃឹមតែថាខ្មែរមានផ្លូវណានៅតទៅទៀត
កាលពីមុនខ្ញុំសំភារហ្នឹងគឺលោកផលមិនដែលទៅប្រទេសកម្ពុជាទេតើនៅពេលនេះនៅពេលដែលបានបើសិនជាពេលចូលសញ្ជាតិហើយតើចង់មានបំណងចង់ទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
បាទចង់ទៅហើយចង់ទៅស្គាល់ទឹកដីបើមានពើវេលាទៅបាទចង់ទៅហើយបានចូលជនជាតិមុនបានប៉ាសពតអី
បាទសូមអរគុណលោកសុកផលបាទដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសុកផលអតីតអ្នកទោសកូម៉ាដែលរួចផុតពីការបណ្ដឹងចេញទៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ព្រឹទ្ធមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ឈីបុកនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្ម
និងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam ពួកមន្ត្រីចិនបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីការសូកប៉ាន់នៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង SGR ការចាប់ខ្លួននេះក៏សម្គាល់ជាលើកដំបូងដែលពួកមន្ត្រីចិននឹងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Standard Gauge Railways អ្នកស្រីសាលឹមសូឡូម៉ង់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីកិនយ៉ាបានចាប់ខ្លួនពួកមន្ត្រី7នាក់នៅក្រុមហ៊ុនផ្លូវនិងស្ពានរបស់ចិន CRBC ចំពោះការសូកប៉ាន់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងស្វាស្វែងរកអំពើពុករលួយទាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុនអយស្ម័យយាន Standard Gauge Railways នេះតាមកាសែត Daily Nation ដែលជាកាសែតដ៏ធំបំផុតមួយរបស់កិនយ៉ាដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការចាប់ខ្លួននេះក៏សង្កត់ជាលើកទី1ដែលពួកមន្ត្រីចិនបានប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការទាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុន Standard Gauge Railways ឬ SGR ដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសចាប់តាំងពីការសម្ពោធផ្លូវរទេះភ្លើងរវាងរដ្ឋធានី Nairobi និងទីក្រុង Mombasa ដែលជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2017កសែត The Nation បានរាយការណ៍ទៀតថាពួកភ្នាក់ងារនៅគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬ EACC បានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់និងមន្ត្រីកិនយា4នាក់ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្លូវនិងស្ពានរបស់ចិន CRBC ហើយនឹងប្រឈមការចោទប្រកាន់នៅក្នុងតុលាការគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងផ្សារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការសូកប៉ាន់នេះមានចំនួនទាំងអស់500,000 shilling ដែលជាប្រាក់របស់កេនយ៉ាឬប្រហែល4,850ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត The Nation នោះបានដកស្រង់សម្ដីប្រភពដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះនៅក្រុមហ៊ុនរទេះភ្លើងដែលបានអះអាងថាការស៊ីសំណូកដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតមានទឹកប្រាក់ប្រហែល1,000,000 shillings ក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល9,700ដុល្លារដោយផ្អែកលើការលក់សម្បត្តិប្រចាំថ្ងៃដែលមានប្រហែល4,000សម្បត្តិហើយតម្លៃសម្បត្តិជាមធ្យមថ្លៃ $15.50 ក្នុងមួយសម្បត្តិប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃជាង 15% អាចត្រូវបានលួចបន្លំប្រាក់ជាង3,000លានដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុនអយស្ម័យយាន Standard Gauge Railways ឬ SGR បានចាប់ផ្ដើមនៅខែឧសភាឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែបានខូចឈ្មោះដោយការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយនឹងការព្រួយកង្វល់ពីការជោគជ័យខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្លូវរទេះភ្លើងដែលមានឈ្មោះថា Madaraka Express ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងធំបំផុត2របស់ប្រទេសកេនយ៉ាពីទីក្រុង Nairobi ទៅទីក្រុង Mombasa បានត្រូវគេចាត់ទុកជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរហើយនឹងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានចំណាយប្រាក់ច្រើនបំផុតនៅពេលដែលការងារបានជឿនលឿនទៅមុខហើយអ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានចំណាយប្រាក់ច្រើនពេកសម្រាប់គម្រោងនេះដែលជំនួសផ្លូវរទេះភ្លើងឈ្មោះ Lunatic Express ដែលជាផ្លូវរទេះភ្លើងសម័យអាណានិគមដែលបានស្ថាបនាដោយចក្រភពអង់គ្លេសការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនមែនជាការចោទប្រកាន់លើកដំបូងប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីដែលមានចំណងទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន Standard Gauge Railways ឬ SGR នោះទេកាលពីខែសីហាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កេនយ៉ា2នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលទាក់ទិនទៅនឹងការទទួលបានដីធ្លីសម្រាប់សាងសង់ផ្លូវរទេះភ្លើងការិយាល័យរបស់រដ្ឋអញ្ញាបានកំណត់សញ្ញាណមន្ត្រីនិងពាណិជ្ជករកេនយ៉ាជាង10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោក
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានពិភពលោកជាកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើង 7.1% តែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្រោយការបាត់បង់ EBA របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអាកាសធាតុបានឲ្យដឹងថាមហន្តរាយខាងធាតុអាកាសនឹងមានភាពអាក្រក់ជាងមុនហើយនាំឲ្យអស់សហ្វីរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវតីអាមេរិកាំងធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដើម្បីរៀនអំពីភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
មនុស្ស133នាក់រងរបួសនិង412នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិករីកុនលោកពូទីនជំវិញការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិក
ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលស្នើឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាន់យ៉ាហ៊ូពីបទពុករលួយ
មានការវាយប្រហារដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅឯស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងទីក្រុងគូដាឡាចារ៉ាប្រទេសមិចស៊ិក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រធាននៃតំណាងបារាំងលោកអេម៉ាញ៉ូអែលម៉ាក្រុងនឹងបើកការប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាអាវលឿងដែលបានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងនៅទូទាំងប្រទេសនៅចុងសប្តាហ៍រយៈពេល3សប្តាហ៍ជាប់គ្នាការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានក្លាយទៅជាកុបកម្មដោយអ្នកតវ៉ាបានវាយកំទេចកញ្ចក់បង្អួចលួចទំនិញក្នុងហាងនិងបាញ់ថ្នាំពណ៌ជារូបនិងអក្សរផ្សេងៗលើជញ្ជាំងបូជនីយដ្ឋាន Arc de Triomphe ដែលធ្វើឲ្យហេតុការណ៍នេះក្លាយទៅជាភាពចលាចលពលរដ្ឋដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Macron បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខការលួចទំនិញក្នុងហាងការដុតអាគារសាធារណៈឬក៏អាគារឯកជនការគម្រាមកំហែងអ្នកធ្វើដំណើរឬក៏អ្នកកសែតឬក៏ការបាញ់ថ្នាំពណ៌លើបូជនីយដ្ឋាន Arc de Triomphe គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាមនុស្ស133នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងប៉ូលីស23នាក់ផងដែរបានរងរបួសហើយមនុស្ស412នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Edouard Philippe បាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល 36,000 នាក់ដែលក្នុងនោះ 5,500 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញការតវ៉ានេះគឺដំបូងដើម្បីបង្ហាញនូវការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងពន្ធកើនឡើងជាពិសេសពន្ធលើសាំងនិងការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោក Macron
មន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក James Mattis កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាធ្វើជាមិនដឹងអំពីការចូលជាជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាលោក Mattis បានបន្ថែមថាលោកមិនទុកចិត្តមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះទេលោក Mattis បានថ្លែងដូចនេះនៅឯវេទិកាសន្តិសុខដែលបានរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋ California គឺនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានជំនួបក្រៅផ្លូវការជាមួយលោក Putin នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅក្នុងប្រទេស Argentina លោក Trump បានលុបចោលកិច្ចប្រជុំផ្លូវការមួយជាមួយលោក Putin ដោយសារតែទង្វើរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននាពេលថ្មីៗនេះនៅពេលសួរថាតើទំនាក់ទំនងអាមេរិករុស្ស៊ីកាន់តែមានភាពតានតឹងជាងមុនចាប់តាំងពីលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីឬមួយយ៉ាងណាលោកម៉ាទេសបានឆ្លើយថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននោះរុស្ស៊ីព្យាយាមចូលជ្រៀតជ្រែកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងមកលោកម៉ាទេសបាននិយាយបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិក
ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានស្នើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងភរិយារបស់លោកឈ្មោះសារ៉ាពីបទពុករលួយនិងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀត ការចោទប្រកាន់ដែលស្នើឡើងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីមួយដែលប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់ថាតើមានផលប្រយោជន៍ណាមួយដែលផ្ដល់ដល់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Basic ដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដែលក្រុមហ៊ុនជួយផ្សព្វផ្សាយតែចំណុចល្អរបស់លោក Netanyahu នោះទេ។ប៉ូលីសនិយាយថាមានភស្តុតាងដើម្បីចោទប្រកាន់លើលោក Netanyahu និងភរិយាពីបទស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់លួចបន្លំនិងការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្ត។លោក Netanyahu បានបញ្ជាក់ថាការស្នើរបស់ប៉ូលីសនេះគឺគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ។ការស្នើនេះត្រូវបានសម្រេចនិងលេចធ្លាយតាំងតែពីពេលមុនការស៊ើបអង្កេតនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងទៅទៀត។រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងសម្រេចថាតើលោក Netanyahu និងភរិយាគួរត្រូវចោទប្រកាន់ឬក៏អត់។
ក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Guadalajara ដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់មិចស៊ិកបានរងការវាយប្រហារដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកស្រី Ivanka Trump កូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនិងបានធ្វើឲ្យជញ្ជាំងស្ថានកុងស៊ុលខូចខាតប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់រងរបួសទេការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោក Pence និងលោកស្រី Ivanka ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងមិចស៊ិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Andres Manuel López Obrador ជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិកយោងតាមប្រភពនានាបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សម្នាក់បានបោះគ្រឿងផ្ទុះមួយទៅក្នុងអាគារស្ថានកុងស៊ុលហើយបន្ទាប់មកបានរត់ចេញទៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់ស្ថានទូតបានចាប់បានរូបភាពរបស់ជនសង្ស័យនោះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងនៅឯអាគារស្ថានកុងស៊ុល
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកបានជូនដំណឹងដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump អំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោក Putin បាននិយាយថាលោកបានពន្យល់អំពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដល់លោក Trump នៅពេលដែលពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នារយៈពេលខ្លីនៅពេលពិសារអាហារពេលល្ងាចនៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកពូទីនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ចំពេលដែលលោកហុំពាត់ដោយការខឹងសម្បាពីបណ្ដាប្រទេសនៃទ្វីបអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍មួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលរុស្ស៊ីបានបង្ខាំងនាវាអ៊ុយក្រែន3គ្រឿងនិងអ្នកជិះលើនាវាទាំងនោះចំនួន24នាក់
ជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបានក្រុងរាកាត្រឡប់មកវិញពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុងរាកាដែលធ្លាប់ជាទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែខិតខំតស៊ូស្ដារទីក្រុងឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់ទីក្រុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនានានៅតែបន្តធ្វើឡើងដើម្បីកសាងស្ពានសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងឡើងវិញទីក្រុងរាកាត្រូវបានរំដោះពីក្រុមភេរវកម្មកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ដោយកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល3ខែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងទីក្រុងស្ទើរទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដែលរួមទាំងស្ពានសំខាន់ៗជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើចរាចរណ៍និងដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលក្នុងទីក្រុងនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រោយការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធកាលពីខែមុននោះធនាគារពិភពលោកបានបន្តព្រមានកម្ពុជាថាហានិភ័យនឹងអាចកើតមានឡើងទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះប្រសិនបើមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញការបារម្ភរបស់ខ្លួនថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់70ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះបានព្យាករណ៍ថាសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តកើនឡើងដល់ 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2018នេះទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយ តែធនាគារនេះក៏បានព្រមានកម្ពុជាផងដែរពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលមានការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារសំខាន់ៗក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបធនាគារពិភពលោកបាននិដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានគេព្យាករថានឹងនៅតែបន្តបន្ថយល្បឿននិងមានហានិភ័យកើនឡើងនោះអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានគេព្យាករថានឹងកើនឡើងបន្តិចបន្តួចខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅគឺកើនឡើងដល់ 7.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលកំណើននេះនាំមុខដោយការប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញធនាគារពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានការងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅឆមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2017មកការនាំចេញរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងរហ័សដោយមានភាគធំគឺតម្រូវការដ៏ច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនក្នុងពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រូវបានគេមើលឃើញថាបន្តមានភាពរឹងប៉ឹងធនាគារពិភពលោកបានសរសេរក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធតាមន័យដើមថាហានិភ័យនានានៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបន្តកើនឡើងវានឹងពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅលើវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យហានិភ័យពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅរួមមានសក្តានុពលនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញសម្រាប់កម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ដែលមិនអាចព្យាករទុកបានដែលកើតចេញពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតចេញពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលកាលពីដើមខែតុលាបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឋានៈអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBA មានប្រតិកម្មជាច្រើនពីតការរោងចក្រនិងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករដោយខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានទទូចសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបកំដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងមកលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់70ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសយោងតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាកម្ពុជាក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរតិចតួចធនាគារពិភពលោកបានបន្តឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនៅតែមានភាពវិជ្ជមានកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវអភិវឌ្ឍលើធនធានរូបវ័ន្តនិងធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងមុនក្នុងរយៈពេលវែងអ្នកស្រី Guna Do Pracha ប្រធានគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមថា
ដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់កម្រិតមធ្យមកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅលើផ្នែកធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធ្វើការកែតម្រង់នានាដែលគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យនិងប្រកបដោយចីរភាពការគៀកគរប្រាក់សន្សំក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកទៅបង្កើនការវិនិយោគគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការឈានទៅដល់គោលដៅមួយដោយបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងគេនៅអាស៊ីសម្រាប់បាន
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបានឈានដល់កម្រិតមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅឡើយទាក់ទិនឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដដែលនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានលទ្ធផលជាដុំកំភួននៅឡើយទេ
រដ្ឋាភិបាលនៅតែមានបំណងតែគិតគេទៅទៅទៅវិញហើយប្រព័ន្ធ EPA ហ្នឹងវាមានជាកិច្ចចប់ណាអញ្ចឹងតែដូចនេះឥឡូវនេះវាអត់បានមានលទ្ធផលអ្វីដែលជួបបានបាទ
របាយការណ៍ដដែលរបស់ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំឲ្យតបភ្ជាប់ភាពខ្វះខាតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីស្រូបយកវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសលើផ្នែកផលិតកម្មនិងការកែច្នៃកសិកម្មដែលកំពុងតែកើនឡើងព្រមទាំងការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់លើបរិយាកាសអាជីវកម្មរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានរូបបញ្ចូលទាំងខ្យល់ព្យុះខ្លាំងខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងភ្លើងឆេះព្រៃមានភាពអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ដែលត្រូវបានសរសេរដោយមានជំនួយពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសហរដ្ឋអាមេរិកជាង10ជាញឹកញាប់ផ្ទុយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អ្នកស្រី Megan Dozer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍នេះដែលបានទទួលអនុម័តពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចេញផ្សាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងពេលបន្ទមួយនៅដំណាច់សប្តាហ៍នៅពេលបន្ទាប់មកសេតវិមានបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាមិនត្រឹមត្រូវនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រី Lindsay Waters អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែវិច្ឆិកាថារបាយការណ៍នេះផ្អែកភាគច្រើនទៅលើ Scenario ជ្រុលបំផុតដែលផ្ទុយពីនិន្នាការដែលមានយូរមកហើយដោយសន្មតថាមានបច្ចេកវិទ្យានិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីមានកម្រិតនិងការមានមនុស្សច្រើនជាងមុនយ៉ាងលឿនការសិក្សាវាយតម្លៃអំពីធាតុអាកាសប្រទេសជាតិដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Climate Assessment ដែលមានទាំងអស់ជាង 1,000 ទំព័របានប្រមានអំពីមហន្តរាយខាអាកាសធាតុដែលខ្លាំងនិងយូរជាងមុនដែលបណ្ដាលមកជាផ្នែកដោយសារធាតុអាកាសកលក្តៅជាងមុនការសិក្សាវាយតម្លៃនេះបាននិយាយថាមហន្តរាយខាងធាតុអាកាសបែបនេះមានភាពសំញាំជាងមុននៅទូទាំងប្រទេសហើយបានប្រមានថាបើគ្មានសកម្មភាពទប់ទល់ទេមហន្តរាយទាំងនេះនឹងមានភាពអាក្រក់ជាងមុនថែមទៀតនៅពេលដែលរបាយការណ៍នេះជៀសវាងមិនផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីគោលនយោបាយក៏ដោយក៏វាបាននិយាយថាមនុស្សត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់មហន្តរាយខាងធាតុអាកាសក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់បញ្ជៀសការខូចខាតយ៉ាងច្រើនក្រក្រៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបរិស្ថាននិងសុខភាពមនុស្សព្រមទាំងសុខុមាលភាពក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ខាងមុខសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលអនាគតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាស្រ័យជាដំបូងទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះរបាយការណ៍នេះបានទស្សន៍ទាយថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់ប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារមិនហួសពីដំណាច់សត្វវត្តនេះទេប្រសិនបើគ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់វាហើយបាននិយាយដែរថាអាកាសធាតុពិភពលោកក្តៅជាងមុននិងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្រុមជនទីតលក្រការសិក្សាវាយតម្លៃអំពីធាតុអាកាសប្រទេសជាតិនៅឆ្នាំនេះជាលើកទី4ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយការពិនិត្យមើលយ៉ាងទូលំទូលាយមួយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយជាការសិក្សាវាយតម្លៃលើកទី1ដែលបានធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋបាលត្រឹមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2014ក្រសួងនៅទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន13ដែលមានរួមបញ្ចូលក្រសួងកសិកម្មនិងទីភ្នាក់ងារ NASA ផងដែរជាផ្នែកនៃគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជាង300នាក់ដែលបានរៀបរៀងការសិក្សាវាយតម្លៃនេះមនុស្សមួយចំនួនដែលតក្កិននឹងរបាយការណ៍នេះបាននិយាយប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានត្រូវគ្រងនឹងធ្វើជាដំបូងនៅដើមខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេបាននិយាយថានៅក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្រោយឆាកអំពីពេលណានឹងផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាសាធារណៈពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលបានសម្រេចយកថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving ដែលជាប្រពៃណីជាថ្ងៃមួយមិនសូវមានដំណឹងទេក្នុងពេលមួយឆ្នាំ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែវិច្ឆិកាពួកអ្នកនិពន្ធសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយថាគ្មានការជាតិចែកពីខាងក្រៅទេនៅក្នុងការស្ទង់ប៉ាន់មើលនេះលោក David Reed Miller នាយកនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាសំណួរអំពីពេលវេលានៃការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះមានភាពតាក់ទងក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាមេតិកានៃរបាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ជាងរដ្ឋបាលត្រឹមបានលុបចោលបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយបានឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំការផលិតប្រេងឥន្ធនៈ Fossil Time ទៀតផងកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកត្រឹមបានប្រកាសអំពីបំណងរបស់លោកក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានត្រូវចោទទៅលិខិតដោយប្រទេសជិត 70% ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាមានផុសតាំងតិចតួចអំពីផលប្រយោជន៍ខាងបរិស្ថាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកត្រឹមនិងសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានការសង្ស័យអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបាននិយាយថាបុព្វហេតុនៃធាតុអាកាសសកលក្តៅជាងមុនមិនទាន់បានត្រូវកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេរបាយការណ៍ការពិខែសុកនោះក៏បាននិយាយយោងដល់ការសិក្សាឯទៀតឯទៀតអំពីធាតុអាកាសដោយនិយាយថាមនុស្សបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនជាង 90% នៃការធ្វើឲ្យធាតុអាកាសសកលក្តៅជាងមុននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីលូវេ
យុវតី17នាក់នៃសាលា Ashley Hall នៅរដ្ឋ South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកបានជិះទូកក្តោងជាលើកដំបូងរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីកសាងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្នកស្រី Asha Sarai នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យុវតីទាំងនេះភាគច្រើនមិនដែលជិះទូកក្តោងពីមុនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេធ្វើដំណើរតាមទូកក្តោងមួយសប្តាហ៍ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជួយបង្កើនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង
កម្មវិធីធ្វើដំណើរតាមទូកក្តោងនេះពិតជាផ្តោតលើជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំវាជាកម្មវិធីបង្រៀនយុវតីឲ្យស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងនិងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង
ការធ្វើដំណើរនេះគឺជាការលំបាកខ្លាំងមួយការចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍នៅលើទូកក្តោងជារឿងលំបាកដោយសារខ្ញុំមិនដែលមានបទពិសោធន៍ដូចនេះពីមុនមកទេ
ការពោររលកនឹងការនៅផ្ទះជាបញ្ហាប្រឈម
ការភ័យខ្លាចខ្លាំងជាងគេបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺការនៅឆ្ងាយពីផ្ទះស្ថិតនៅកណ្ដាលសមុទ្រខ្ញុំនឹកឆ្កែនឹងគ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអាចស្គាល់មនុស្សរាល់គ្នា
សិស្សទាំង17នាក់មកពីសាលា Ashley Hall នេះជាកប៉ាល់មួយសប្តាហ៍ពីក្រុង Norfolk រដ្ឋវីជីញ៉ាទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ពួកគេប្រឹងជំនះនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ដោយគេងបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
You're waking up at 2:00 in the morning
យើងងើបពីគេងនៅម៉ោង2ព្រឹកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់តែម្ដងយើងគ្មានទូរស័ព្ទនិងគ្មានការតាក់ទងទៅខាងក្រៅអ្វីនោះទេ
They were sort of apprehensive
ដំបងពួកគេហាក់ដូចជាព្រួយបារម្ភហើយពួកគេដឹងថាពួកគេអាចធ្វើបាននិងធ្វើការឲ្យទាន់ពេលវេលាបានយ៉ាងប្រសើរ
Honestly sometimes the hardest part was being able to like visualize
ជាការប៉ັດពេលខ្លះផ្នែកដែលលំបាកបំផុតអាចធ្វើឲ្យយើងគិតក្នុងចិត្តថាយើងកំពុងនៅក្នុងក្រុង Charleston តាមពិតយើងនៅលើមហាសមុទ្រខ្ញុំបានរៀនអំពីភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងរឿងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក្រៅពីកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅហើយខ្ញុំប្រាជ្ញាថានឹងទទួលយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ពីការធ្វើដំណើរនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនពីការធ្វើដំណើរនេះ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយុវតីទាំងនេះសប្បាយចិត្តដែលពួកគេបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកម៉ៃផេនបាននិយាយថាយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានដំណើរការល្អដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបន្តបាត់បង់លទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ដែលធ្វើកិច្ចការឲ្យខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Mike Pence បានសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបញ្ចប់សកម្មភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួននៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Hollywood រដ្ឋ Florida លោក Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែឧសភាដោយលោកបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015លោកត្រាំបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានរារាំងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយឡើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានអ្នកឆ្លងមេរោគហ៊ីវប្រហែល 20,000 អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលនេះជាអត្រាកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការនេះបានបន្ថែមថាការស្លាប់របស់អ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគហ៊ីវដែលជាមេរោគបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអេដស៍នេះក៏បានកើនឡើងផងដែរទោះបីជាឆ្នាំពន្យាជីវិតអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ដោយតួលេខចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបង្ហាញថាអ្នកផ្ទុកមេរោគហ៊ីវប្រហែល 16% ក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេរោគនេះប្រហែល 150,000 អ្នកបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះហើយមានតែ 9% ប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានលទ្ធភាពប្រើថ្នាំពន្យារជីវិតបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឯកភាពគ្នាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងតូចមួយទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែរីករាលដាលឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំ G20 មកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរពីកិច្ចប្រជុំ G20 នៅប្រទេសអាសង់ទីនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញថានេះគឺជាជំនួបដ៏អស្ចារ្យនិងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដែលផ្ដល់ឱកាសមិនកំណត់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនវាជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅពេលលោកជិះលើយន្តហោះ Air Force One យ៉ាងដូចនេះថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើគឺផ្អាកការយកពន្ធគយប្រទេសចិននឹងបើកចំហទីផ្សារប្រទេសចិននឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធគយទៀតទេលោកត្រាំបានឯកភាពថាលោកនឹងយកពន្ធគយក្នុងអត្រា 10% ប៉ុណ្ណោះលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000អាមេរិកលោកថាលោកនឹងមិនដំឡើងពន្ធគយនេះរហូតដល់ 25% ដូចដែលលោកធ្លាប់បានគម្រាមថានឹងធ្វើដូច្នេះនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.